компанияны башка яктан кыдырыш өрөнөрүрөк.
После прихода к власти президента Ислама Каримова стали гонения на вот антигосударственного строя на такие направления, как...
Ислам Каримов хокимият тепасыга келгеч, Өзбекстанда Өзбекстан исламий харакаты, Хизб ут-Тахрир, Ваховилик, Акромия кабы оқым ва ташкилотлар таъқиб эта бошладилар. Менимча бу борада икки президент ўртасида ўзаро сўзлашув бўлиб ўтган. Гарчи бу ҳақда ҳеч қаерда гапирилмаса ҳам, менда улар бу йўналишда бир-бирини қўллаб-қувватлаш ҳақида келишиб олган деган фикр бор. Авваллари Тожикистонда турли оқимларга нисбатан хайрихоҳларча муносабатда бўлардилар. Энди эса Ўзбекистонда бу ташкилотларга қарши қўлланган усуллар билан бизда қўлланган усулларнинг фарқи бўлмай қолди, деди Мунаввар Содиқов. Тожикистонлик таҳлилчи мамлакатда Ўзбекистон исломий ҳаракатига алоқадорликда гумон қилинаётганларнинг таъқиб қилинаётганини ҳам ikki prezident o'rtasidagi maxfiy kelishuv hosilasi sifatida baholaydi. Qayd etish joizki, So'g'd viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda prezidentlik navoziga nomzodlar o'z saylovoldi dasturlarini bayon etmoqdalar, ammo bir qator aholi shu atrof viloyatlardagi aholilar bu programmalar bilan yaxshi tanish emasligini, chunki xavfsizlik vaziyatining yomonligidan nomzodlar bu yerga bora olmayotganini shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar kampaniyalari boshlanganidan 10 kundan oshiroq vaqt o'tib borayotganiga qaramay, atrof viloyatlarda aksariyat aholi hali ham saylovlar, ayniqsa prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslar borasida yetarli ma'lumotlarga ega emaslar. Nobarqaror Hilmand viloyatining bir qator aholisi xavfsizlik muammolari sabab nomzodlar atrof mintaqalarga borib, o'z kampaniyalarini olg'a olib borish imkoniga ega emasliklarini aytadilar. Hilmand viloyati aholisidan Muhammadjon Xodim Ozodlik radiosiga bergan suhbatida:
"Mush viloyatga taqriban new pasilk to'pirlarida da tiro kolodin xabat sirab.
Hilmand viloyatida joriy yilda o'tkaziladigan saylovlar sharoiti 2004 yilda bo'lib o'tgan saylovlardan ancha farq qiladi. Menimcha xavfsizlik vaziyatining yomonligi bunga sabab bo'lmoqda. 2004 yilda Hilmand viloyatida chet ellik kuchlar yo'q edilar. Faqat bir necha kishi politsiyachi butun tumanlarni nazorat etardi. Bugunga kelib minglab kishi chet ellik harbiylar bu yerda joylashib olganliklariga qaramay, tumanlar toliblar nazoratida. Bunday bir vaziyatda saylovlar o'tkazish oson bir ish emas. Aholi hukumatga nisbatan o'z ishonchini yo'qotmoqda. Dilovar ismli boshqa bir helmandlik viloyat markazi Lashkargoh shahrida do'kondorlik kasbi bilan mashg'ul. Bundan taxminan 5 yil oldin o'tkazilgan saylovlarga aholi katta qiziqish bilan ishtirok etgan edilar. Men o'zim do'konim darvozasini qulflab, saylovlar uchastkasiga borib ovoz bergan edim. Hozir ham saylovlar chiptasi qo'limda bor, ammo saylovlarga qatnashmayman, chunki hukumat chet elliklar tomonidan boshqariladi, dedi.
Manum Dilavar de Hilmand viloyat Lashkargoh shahriga do'kondariman. Pag'lumri intixobat kampaniya.
Afg'oniston xavfsizlik organlari mamlakatda saylovlar va nomzodlar xavfsizligini ta'minlash uchun imkon qadar lozim chora-tadbirlar ko'rayotganliklarini ta'kidlaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vaziri general Abdurahim Vardak atrof viloyatlarga borib, o'z kampaniyalarini olg'a olib boradigan nomzodlar uchun ushbu vazirlik bor imkonlarni muhayyo etishga tayyor ekanini ta'kidladi.
Hududi milliy Afg'oniston va tavonoyi mahdudi ki az nigoh quvoy havoyi dora.
General Vardak Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi atrof viloyatlarga borishlari uchun vertolyot va boshqa tayyorlarni nomzodlar ixtiyoriga qo'yishini e'lon etdi. Avgustning 20-sida Afg'oniston bo'ylab o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga 40 kishi nomzodlar o'zaro raqobat qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hozir navbat 4-chi hokimiyat eshitirishiga, uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat eshitirishining navbatdagi soni. Bugungi eshitirishda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yo'llagan tabrik va bunga o'zbekistonlik jurnalistlar munosabati haqida suhbatlashamiz. Kasb bayrami munosabati bilan o'zbekistonlik jurnalistlarga murojaat qilgan prezident Karimov og'zidan tabrik bilan birga yangragan tanqid bu gal avvalgilardan biroz keskinroq bo'ldi. Avval xabar qilganimizdek, prezident Karimov jurnalistlarni O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan yuksak hissasini ulug'lash bilan birga yillar davomida ular qutula olmayotgan muammolarni sanab, jumladan shunday dedi.
Biz eskidan qolgan, qo'l oyog'imizni kishandek bog'laydigan ba'zi bir qoliplardan, ovozimizni baralla qo'yishga xalaqit berayotgan noma'qul qarashlardan, muxtasar qilib, o'zbekona qilib aytganda, andishani noto'g'ri tushunish, o'zini o'zi nazorat qilish kabi holatlardan voz kechishimiz zarur.
Shu gaplarni ta'kidlagan prezident Karimov jurnalistlarning asosiy kamchiliklaridan biri sifatida rahbarlarga itoatgo'ylik bilan mute bo'lib qarash holatlari borligini tanqid qildi. Keyin esa o'zbekistonlik jurnalistlarni o'z fuqarolik pozitsiyasida faol bo'lishga chorlab, shunday dedi.
Ya'ni shu yurt meniki, shu zamindagi yutuq va o'zgarishlar ham meniki, lekin hayotimiz, tezkor taraqqiyotimiz yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga birinchi navbatda men daxldor va mas'ulman. Bu hayotda adolat uchun, haqiqat uchun kurashadigan jurnalistlar qalam ahlini o'zimga eng yaqin insonlar deb bilaman.
Deya jurnalistlarni dadillik oshkoralikka chorladi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Ana shunday maqtov va tanqid ruhidagi tabriklar ostida 2008-yilning eng yaxshi jurnalisti deb topilgan qalamkashlarning nomi matbuotda e'lon qilindi. 10 jurnalist 2008-yilning eng yaxshi jurnalisti deb topildi. 14 nafar jurnalist esa rag'batlantiruvchi mukofotlarga sazovor bo'ldi. Ana shu mukofot munosabati bilan biz eng yaxshi deb topilgan jurnalistlardan bir nechasiga mikrofon tutdik va prezidentning bayram tabrigida bildirilgan tanqidiy fikr hamda tilaklarga munosabatini bilishga urindik. Ammo urinishlarimiz natija bermadi. 2008-yilning eng yaxshi jurnalisti deb topilgan O'zA O'zbekiston Milliy Axborot agentligining Respublika axboroti tahririyati bosh muharriri o'rinbosari Olim To'raqulov, sizning radioingiz O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tmagan degan odatda amaldorlar ro'kach qiladigan vaj bilan suhbatdan bosh tortdi.
Ruxsati bor, rasmiy nimadan o'tgan odamlarning jo'natinglar istagancha xohlaydi. Bu mavzuda gaplashamiz, hech portlaydigan, yashiradigan yo nima degan joyimiz yo'q.
Yana bir eng yaxshi jurnalist, Yoshlar teleradio kanali katta muharriri Muhabbat Hamroyeva suhbatga taklifimizni eshitiboq telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Yana bir eng yaxshi jurnalist, Vatanparvar gazetasi muxbiri Jamshid Niyozov bilan ham, hatto hamkasblarining ko'magida ham bog'lanishga muvaffaq bo'lmadik. Xuddi shunday 2008-yilning boshqa eng yaxshi jurnalistlari ham ularni kasb bayram bilan qutlagan yurt rahbari Islom Karimovning jurnalistlarga bildirgan tanqidiy fikrlarini go'yoki yana bir karra isbotlab, bu haqda o'z munosabatini bildirishdan bosh tortdi. Hukumat mukofotiga sazovor bo'lgan jurnalistlar ozodlikka intervyu berishdan birinchi bor bosh tortayotgani yo'q albatta. Prezidentning ularni o'zini senzura qilishda ayblab qilgan tanqidi ham ularni jur'atga unday olmaganini tushunsa bo'ladi dedi. Biz bilan suhbatda o'zbekistonlik yosh jurnalist, endilikda bu kasbni qo'yib o'qituvchilik bilan shug'ullanayotgan Shohista Karimova. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi qalamkashlar safiga sig'magan jurnalistlar orasida prezident Karimovning bu yilgi tabrik nutqini mutoyiba qilib yurganlar anchagina.
Masalan, nega tanqid qilmayapsan, shuncha rahbarlar, u yerga qulsan, mutaysan, masalan-da, tabrikdagi bu gaplarda ayniqsa o'sha kasb bayramini nishonlayotgan jurnalistlar miyig'ida kulgi bilan qarshi olishgani tabiiy hol. Endi samotsenzura masalasiga kelsak, bu samotsenzura ko'rinishida emas O'zbekistondagi, masalan, erkin fikrda yo'qligi ommaviy axborot vositalarida. Bu davlat miqyosida majburiy ravishda o'rnatilgan senzurani kuchi bilan bog'liq, uni tazyiqi bilan bog'liq. Jurnalistikani ichida yurib ko'rgan odamman men, o'ziga yarasha bir qancha tanqidiy, tahliliy e'tirozlar qilib dakki yegan odam hamman va bu yerda shaxsan menda samotsenzura degan hodisa yo'q edi va bir ikkita rahbarlarda ham shunaqa erkin fikrga nisbatan ochiq munosabat bor edi. Tayyorladingizmi, yaxshimi, asoslari bormi tanqidlaringiz, marhamat uzating degan narsa va u efirga ketgandan keyingi jarayonda tepadan o'z-o'zidan senzurani bosimi bizga juda ko'p misollar keltirish mumkin. Masalan, Yosh kuch tahririyati xodimlariga bo'lgan munosabat, Mohiyat gazetasining tarqab ketganligi bilan bog'liq munosabat va bunga o'xshagan katta kichik misollarni juda ko'p gapirish mumkin va bu misollarni hammasini o'ziyoq O'zbekistonda samotsenzura emas, umuman davlat hukumat miqyosidagi katta bir erkin fikrga qarshi tazyiqning o'rnatilganligini isbotlaydi. Bemalol.
Mana bugun hozir o'sha 2008-yil eng yaxshi jurnalist deb topilgan bir necha jurnalistga mikrofon tutdik-da. Shu mukofot bilan qutlash bahona ularda shu prezident Karimov bildirgan tanqidiy fikrlar, keyin tilaklarga munosabatni o'rganmoqchi bo'ldik, lekin ular hammasi javob berishdan bosh tortdi. Baholangan shu mukofotga loyiq deb topilgan jurnalistlar, demak, senzurani qaysidir bir ko'rinishdan jabr tortmagan jurnalistlar. Ularda gapirishiga nima xalaqit bergan bo'lishi mumkin?
Mana shuni o'zi ham ularni sukutini bosh tortgani o'zi ham sizni savollaringiz uchun to'laqonli javob bo'la oladi. Ular qo'rqishadi. Ular qo'rqishadi. Ularning ichida qo'rquv, jasoratsizlik va asoratda faoliyat yuritayotganligini, ularni qon-qoniga, hujayra-hujayrasiga singib ketganligini bir ko'rinish. Nima deydi? Masalan, otni bir joyga boylab qo'yib, orqasiga qamchi urish bilan barobarda, shunaqa bir ahmoqona ko'rinishni eslatadi.
O'zbekistonlik yosh jurnalist endilikda bu kasbni qo'yib o'qituvchilik bilan shug'ullanayotgan Shohista Karimovaning fikr-mulohazalari edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu yilgi tabrik nutqida bir iborani alohida tilga oldi. Karimovga ko'ra, jurnalistlarda fuqarolik pozitsiyasi faol bo'lishi lozim. Odatan sobiq sovet zamonlarida qo'llangan shiorlarni yodga solgan bu chaqiriq bilan prezident Karimov bugun nimani nazarda tutdi va bu bilan bugungi jurnalistlardan nima talab qilinmoqda degan savol bilan biz o'zbekistonlik tahlilchi jamiyatshunos Baxtiyor Isabekovga ham murojaat qildik.
Fuqarolik yoki o'zini aytgani bo'yicha gражданlik pozitsiyasi umumiy ma'nosi olinsa, albatta fuqaro sifatida davlatda bo'layotgan har qanday ishga faol aralashishi kerak va har qanday siyosiy tadbir, boshqalarni hammasini mustaqil fikr bilan chiqish degani menimcha yaxshi narsa. Lekin mening nazarimda prezident aynan jurnalistlardan talab qilayotgan narsa ko'proq hozirgi hukumat prezident olib borayotgan siyosatni xuddi o'sha kommunistlar davridagidek ko'proq targ'ibot qilish nazarda tutilyapti.
Umuman davlat rahbari tomonidan jurnalistlardan mana shu fuqarolik pozitsiyasining faol bo'lishini talab qilinishi to'g'rimi?
O'zi umuman fuqarolik pozitsiyasi deyish bilan jurnalistlar shuni talab qilish bilan hatto hozirgi o'sha haligi davlatni siyosatini qo'llashdan ham ko'proq o'sha davlatni fuqarosi sifatida, ya'ni fuqaro sifatida yondosh